Diyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 2. iyuli hepdenin penşenme günü. Pragadaq stüdyoda siz bilen men Sahra. Şun kavarlar günlülü gepleşenmedin esası böyle ünlü. Rusiyanın baş prokuraturası Baltika yurtlarına Sovet Soyuzundan qarışsızlık berilmeginin kanunuluk yağdayına qaytadan seredýär.
Bu yağda Litvanın prezidenti Dalia Garbaiskaitanın qarapsız reaksiyasına sebep boldy.
Owan hükümetinin yerine yetirici başlığının ordinatörü Demiradyk Owanstanda İslam Devleti asıl toporun sövüşçülerinin yerleşendiğini boyun aldı.
Huzuri Daesh dar Afganistan bu vakitte dil sorar. Ki banami Daesh başa, ki hem banami Talib.
Gepleşimimize bu arada tayyarlan maglumatlarımızı eşitirip, prezidentin doğlanığını halk tarafından bellenilmeli mi diyen forumda okuyucularımızdan kaldıran karayışlarını
Nesibe durmuş atlı okuduğumuz insanlar nirelerde nehir görüleri var ya. Bu olsa doğulan gününü belli ya.
Balkan Ava şehrine dine bir saniye internet kafanın vardı ve onun peydalanma için uluncuların yüzeyi dolayan böktönçlükler vardı tayyarlan raportamadı ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olurum. Tadır olsa günün tazelikler bilen tanış olun. Rusiyanın baş prokuraturası Baltika yurtlarına 1991-ci ýylda Sowet Soyuzundan garaşsyzlyk berilmeginiň kanunlylyk ýagdaýyna gaýtadan seredýär diýip 30-njy ýylda prokuraturanyň metbuat wekili aýtdyar. Bu hereket Rusiyanın baş prokuraturası 1954-njy ýylda Krimiň Ukraina bi-kanun berilendigi barada geçen ýyl karar çykarmagynyň ideýasyna gabat geldi. Şol bir wagtyň öýdünü bu adam öňkü Sowet yurtlary ýagny Litwada, Latwiýada we Estoniýada hem howsala döretdi. Şeýle-de bu adam Litvanın prezidenti Dalia Grybauskaitė qahar gadaply reaksiýa bildirdi. Hiç kim bize haýwat atyp bilmedi. Bizin garaşsyzlygymyz Litvanın halkının gan döküşligi we pida bolmagy esasynda gadanyldy diýip ol bellidi. Bütöwi Russiýa partiýasynyň iki kanun çykarjy ýurdun prokuraturalaryna eden şikaýatynda Latwiýa, Litwa we Estoniýa Sowet Soyuzundan garaşsyzlyk berilmegi barada Sowet Soyuzynyň döwlet geňeşi tarapyndan çykarylan kararyň bi-kanundygyny öňe sürýär. İran ve dünyanın en kuvvetli 6 yurdu Tehran'ın yadro programması önce hemme taraflayın ilalaşaya gelme üçün 7. iyula çenli vaat möhletini bellediler. Bu arada İran, Britanya, Hıtay, Fransa, Germanya, Rusya ve Birleşen Ştatlar yadro gepleşkilerini belli bir netice bilen cemleme üçün 30. iyula çenli koyulan son kuvvet möhleti dolmadan ön ilalaştılar. Araçlar İran'a karşı girdilen sanksiyaları koşutmak şerti bilen Tehran'ın yadro programmasını cilavlamak önce ilalaştılar. Alaşı gelmeň üstünde işleýärler. 30-njy ýunda Wienada geçirilen gepleşiklere Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif we olaryň rus kardeşi Sergey Lavrov we beýlekler gatnaşdylar. Käbir soraglar saklanyp galýar. Olaryň aglabasy tehniki däle, prosedura meseleler bilen baglanşyklydyr diýip Lavrov Kerry bilen geçiren duşundan soň bellidi. Pakistanın sağlık resmileri 30-njy ýunda ýurdun gün ortasyndaky Sinh vilayetinde 25-den gowrak adamın gün urmasından helak bolandygyny aýdýarlar. Sinh vilayetinde aşy gydygyn howadan ölenleriň umumy sany 1250 adamy ýetdi diýip 1-nji iýulda bu vilayetin sağlık resmisi bellidi. Ölenleriň aglabasynyň vilayetin paýtagty Karaçy şäherinde helak bolandygyny habar berilýär. Sinh vilayet hökümetiniň berýän maglumatyna görä 20-nji iýundan bäri bu vilayetde howanyň temperaturasynyň boyunca 45 gradusa yetmeyi neticesinde aşı kızın hova Karaçı şehrinin 100 min çemesi ilatını təsir etiripdir. Pakistan'ın yaşayıcıları ve opozisyon partiyaları resmileri bu krizisi çözmek için yeterlik derecede tağla etmezlikte tanqid ettiler. 1-nji ýylda Russiýanyň Gazprom karhanasy Ukraina aktaryan ähli tebigi gaz üçinçiligini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu waka Kiev Rus tebigi gaz töleginiň gysgaly soňa goýjakdygyny ýlan edenden bir gün soň boldy. Ukraina iýul aýy üçin tebigi gaz üçinçiliginiň bahasyny tölemedi. Gazprom karhanasy 1-nji ýylda aşgabat wagty bilen öýlen saat 12-de Ukraina aktaryan tebigi gazyny togtatdy diýip Gazpromyň beýanatynda bellendi. 30-njy ýylda Ukraina tebigi gaz üçünçlüğü bilen bağlanışıklı täze şertler boyunça ulaşılyança 1-nji iýuldan başlap Russiýadan tebii gaz satın almagy ýatyrjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde Ukrainanyň döwlet ýetirçiliginäki nafta gaz kärhanasy Gazpromyň Ukrainanyň üstü bilen Ýewropadaky müşterilerine aktaryan tebii gaz üçünçiligi dolulugyna dowam eder diýdi. Mısırın retmileri 1-nji iýulda İslam döwleti atly toparyň şüpheli söwüşçileri durnuksuz Sinai tewitindäki armiýanyň barlyk gözekçilik nokatlaryna bir wagtda bir näçe hüjümi amala aşyrdylar diýýärler. Bu hüjümde adından 10 eskeriň ölenligi habar berilýär. Mısırın harwysy tarapyndan ýaýladylan beýanatda eskerler bilen söwüşçileriň arasynda bolan çaqnaşyklarda 22 terrorçynyň öldürilendigi bellenýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri öz üstüne aldy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Taýdanlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyzy bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzda galyň.